Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina, odlučio je Euleksov sud u Kosovskoj Mitrovici. Srbija šokirana presudom, jednoglasna ocena zvaničnika u Beogradu. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i danas u središtu pažnje izbeglička kriza. Evropa ima samo 6 do 8 nedelja da zaustavi priliv izbeglica sa Bliskog istoka, upozorio holandski premijer Mark Rutte. Britanski sud objavio da je ruski predsjednik Putin verovatno umešan u ubistvo bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvinjenka. Britanska istraga politički motivisana, odgovara zvanična Moskva. Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu pobeda Ane Ivanović i Viktora Trojickog, poraz Jelene Janković. Sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna 1 stepen. Lider građanske inicijative Srbije Demokratija Pravda, Oliver Ivanović, osuđen je na 9 godina zatvora u Osnovnom sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici zbog ratnog zločina nad Albancima 1999. godine. Ivanović je oslobođen po drugoj tački optužnice koja ga je teretila za zločine nad Albancima 2000. godine. Izricanje presude pratila je naša Tanja Vujsić.
Predsjedavajuća Euleksovog sudskog veća, Rumunka Roksana Komša, navela je u presudi Oliveru Ivanoviću da su srpske snage 14. aprila 1999. godine organizovale akciju čišćenja Južne Mitrovice sa ciljem proterivanja Albanaca. U presudi je dalje navedeno da je Oliver Ivanović bio deo paramilitaraca, nosio plavu uniformu i bio naoružan. Sudija Komša je navela da je Ivanović bio svestan operacije proterivanja i ubijanja Albanaca civila i da je voljno postupio znajući da će doći do ubistava. U presudi dalje stoji da će vreme od skoro 2 godine provedeno u pritvoru Oliveru Ivanoviću biti uračunat u zatvorsku kaznu, a da je dužan da nadoknadi troškove suđenja u iznosu od 750 evra. Inače, Oliver Ivanović je oslobođen optužbi za krivična dela iz februara 2000. godine. Sudija Roksana Komša je također donela odluku da ostala četvorica optuženih Srba, bivši policijski pukovnik MUP-a Srbije Dragoljub Delibašić, profesor Aleksandar Lazović, advokat Ilija Vujačić i pravnik Nebojša Vujačić, budu oslobođeni svih optužbi i odmah su pušteni na slobodu. A zamenica Olivera Ivanovića u građanskoj inicijativi SDP, Ksenija Božović, je u prvoj reakciji rekla da je šokirana i da očekuje da advokati ulože žalbu i da sledeća presuda bude u Ivanovićevu korist.
Šok, neverica i osuda prve su reakcije srpskih zvaničnika na presudu Oliveru Ivanoviću. Srbija je zgrožena presudom i u ovoj atmosferi treba razmotriti nastavak dijaloga s Prištinom, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pripremila Ida Maričić.
Pravosuđe na Kosovu ne funkcioniše i u potpunoj službi politike donelo je presudu koja nema veze sa pravom i pravdom, kaže Đurić.
Ova presuda je, nažalost, politička poruka, ne samo Srbima na Kosovu i Metohiji, već i sa jedne strane Beogradu i Srbiji, a sa druge strane i političkim predstavnicima kosovskih Albanaca, jer se želi na neki način veštački uspostaviti balans. Sa jedne strane, ako žele da osnuju taj Međunarodni sud za zločine OVK, a do sada nisu kaznili nikoga za zločine nad Srbima, oni unapred, da bi veštački napravili balans i da bi dodatno nagradili Prištinu, da bi ih namamili da nastave dijalog, donose ovako skandaloznu i sramnu presudu.
Postupkom suda neprijatno je iznenađen i potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Poručuje da je politika nadvladala pravdu.
Optužiti Olivera Ivanovića za ove zločine mi je nepojmljivo sa onim što je Oliver Ivanović radio na demokratizaciji čitavog društva i na rešavanju problema Kosova i nikada njegove izjave, njegovo delovanje nije bilo protivno demokratskim načelima. Logično razmišljanje svih ljudi koji su na Kosovu ostali da žive jeste, ako je ovako prošao Oliver Ivanović, borac za demokratska prava svih ljudi, šta da očekuju drugi obični građani.
Presuda Oliveru Ivanoviću sigurno će se odraziti na političku stabilnost i bezbednosnu situaciju na severu pokrajine, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kako kaže, Srbi će imati osjećaj da sud nije bio dovoljno objektivan i da je to poruka Srbima da mogu da budu procesuirani za ono što nisu uradili. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je presuda Oliveru Ivanoviću silovanje pravde i da je nemoguće da će postati i pravosnažna.
Jednostavno je nemoguće da neko koga ni jedan jedini svedok nije uveo u događaj, nije potvrdio da se čak ni nalazio tamo gde se dešavala krivična dela i da takav čovjek bude osuđen. I bojim se da je ovo nastavak prakse da kad god postoje sukobi unutar albanskog političkog korpusa, treba pronaći nekog Srbina koji treba da svojom glavom i svojom slobodom umiri duhove među Albancima. Jako mi je žao i što Srbi na Kosovo i Metohiju ne mogu da veruju pravosuđu koje može nevinog čovjeka da osude na 9 godina.
Marko Đurić najavio je da će vlada posle presude Ivanoviću ozbiljno razmotriti da li treba nastaviti dijalog sa Prištinom.
Mislim da nas i ovaj odnos prema vladavini prava, ovaj odnos prema dijalogu, istovremeno ovo nagrađivanje za nitkovluk, za nesprovođenje sporazuma, da nas to dovodi u situaciju da moramo da preispitamo naše učešće i uveren sam u to da će i premijer i vlada to učiniti u narednim danima. Moje lično mišljenje je da na ovaj način ne može da se nastavi.
Osuđujuća presuda Oliveru Ivanoviću, neprijatno iznenađenje za sve parlamentarne i opozicione stranke u Srbiji.
Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Kosovom danas je postao punovažan pošto su ga glasanjem podržali poslanici Evropskog parlamenta na plenarnoj sednici u Strasburu. Kako javlja naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić, kod usvajanja ugovora napravljen je presedan u pravnoj i političkoj praksi Evropske unije.
Stupanjem na snagu ugovora o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija i Kosovo po prvi put stupaju u ugovorni odnos. Današnjem glasanju prethodila je jučerašnja debata u Evropskom parlamentu u kojoj su predstavnici vodećih političkih grupa podržali sklapanje ugovora s Kosovom. Izvestilac Ulrike Lunačak, austrijska poslanica iz grupe Zelenih, pozvala je, kao i obično, i u tekstu izveštaja i tokom debate sve zemlje koje to do sada nisu učinile da priznaju Kosovo i da se ukine vizni režim za građane Kosova. Među retkim poslanicima koji su kritički govorili o Kosovu bio je Španac Javier Cuoso Permin iz grupe Ujedinjene levice, koji je Kosovo nazvao tobožnjom državom, za koju mnogo značajniju ulogu, kako je rekao, igra vojna baza na njenoj teritoriji nego međunarodno pravo. Kao što se zna, ovaj ugovor sa Kosovom predstavlja izuzetak u pravnoj i političkoj praksi Evropske unije, jer Kosovo nije priznalo 5 od ukupno 28 država članica Unije. Zbog toga nije mogla da bude primenjena uobičajena procedura. Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom potpisali su zato samo Evropska komisija i šefica evropske diplomacije, dakle funkcioneri koji su imenovani, a ne demokratski izabrani, dok je izostalo ratifikovanje u parlamentima svih država članica Unije.
Otvaranje poglavlja o pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji važan je korak na evropskom putu Srbije i predstavlja veoma zasluženo uvažavanje ostvarenog napretka. Ocenio u raspravi o Srbiji koje se vodilo u Evropskom parlamentu u Strasburu izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Takvu ocenu su podržali gotovo svi poslanici u spoljnopolitičkom odboru. To telo je razmotrilo nacrt rezolucije o Srbiji koja sa danas usaglašenim amandmanima 28. januara treba da bude usvojena u odboru, a potom i na plenarnom zasedanju parlamenta. McAllister je naglasio da sporazum između Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i drugim temama jesu ključna dostignuća koja se moraju sprovesti.
Holandski premijer Mark Rutte rekao je da Evropa ima samo 6 do 8 nedelja da zaustavi priliv izbjeglica sa Bliskog istoka. On je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao i kako veruje da se šengenska zona može očuvati, ali da Unija prvo mora da se dogovori oko mehanizma koji će zameniti neuspešni Dublinski sporazum, prema kojem izbjeglice moraju da traže azil u prvoj zemlji Unije u koju uđu. Makedonija je delimično otvorila granicu sa Grčkom na prelazu Idomeni. Prolaz je dozvoljen samo izbjeglicama koje azil traže u Nemačkoj ili Austriji i Hrvatska je uvela isto pravilo za prolaz migranata kroz tu državu. Ko želi da prođe, mora napismeno da se izjasni u kojoj od dve zemlje će tražiti azil. U suprotnom nema prolaza. Oštar odgovor na migrantski talas stiže i iz srca Evrope. Detaljnije je Tanja Miščević.
Bavarski premijer Horst Seehofer kaže da Nemačka mora da kontroliše granice pošto građani ne žele da se Nemačka promeni. On je najavio da će saveznoj vladi uputiti zahtev da za dve nedelje uvede kontrolu nad nemačkim granicama. Pored brojnih evropskih zemalja i Hrvatska uvodi nova pravila za prolaz migranata, kaže ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić.
Hrvatska neće dopustiti da postane hotspot i austrijska vlada je donijela odluku do koje mjere je spremna, odnosno ograničiti broj onih koji bi bili spremni za tražiti međunarodnu zaštitu u Austriji. Time se naravno otvara domino efekt u kojem taj isti potez očekujete i od Slovenije, a i Hrvatska je obavijestila jednako tako i zemlje na ruti, i Srbiju i Makedoniju.
Uzroci zaustavljanja migranata na granicama zemalja u regionu su različiti, od nevažećih dokumenata do varanja pri navođenju identiteta. Izjava o državi u kojoj će tražiti azil, međutim, nije garancija da migranti govore istinu o svojim namerama u kretanju, kaže direktor Beogradskog centra za tražioce azila Radoš Đurović.
Situacija je krajnje ozbiljna, ove mere neće sprečiti ljude koji su došli do Makedonije, a mi ne možemo da očekujemo da Makedonija ima snage da zadrži i sprovede sve ono što je rekla i kako je pratila odluke i Austrije i Slovenije i Hrvatske i Srbije na ovom putu.
Sveobuhvatni dogovor o raspoređivanju migranata na nivou cele Evrope još nije na vidiku, smatra Đurić, i dodaje da je migrantski talas nemoguće rešiti dok se ne okonča kriza u Siriji i Iraku.
Premijer Aleksandar Vučić je za najtiražniji švajcarski dnevnik Blik naveo da Srbija ima sve pod kontrolom kada je reč o izbjegličkoj krizi, a Evropskoj uniji poručio da mora nešto preduzeti, jer će u protivnom tokom leta u Evropu doći još veći broj izbjeglica nego 2015. Ukoliko Evropska unija bude od Srbije zatražila da ne prima ekonomske izbjeglice, mi ćemo tako postupiti, kaže premijer.
Premijer Vučić je nastavio učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu bilateralnim susretima. Danas se sastao s premijerom Švedske Stefanom Lovenom, a imao je i više sastanaka s predstavnicima svetskih kompanija. Iz Davosa naš specijalni izveštač Vesna Damjanić.
Iako se migrantska kriza nametnula kao goruće pitanje ovde na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, sasvim sigurno ne može se bez ekonomije i to je bila glavna tema bilateralnog susreta srpskog premijera Aleksandra Vučića sa švedskim premijerom Stefanom Lovenom. Glavno pitanje jeste bilo kako privući što više investicija iz Švedske.
IKEA bi trebalo do kraja godine da otvori svoje prve objekte u Beogradu. Treba 5 ukupno objekata, sve ukupne investicije oko 300 miliona, ova prva oko 75 miliona evra. To je za našu zemlju od velikog značaja, jer tamo gde dolaze skandinavske protestantske kompanije, dakle, one dolaze u zemlje u kojima ima uređeno poslovanje i one su signali svima drugima da dolaze.
I tokom popodneva premijer nastavlja bilateralne susrete sa čelnim ljudima i to evropskih i svetskih kompanija, Microsoftom, Targetom, prvim čovekom McKinsey-a kao i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ono što je ključno jeste da se poboljša poslovna klima u Srbiji.
Ovde se govori o problemima u svetu sa cenom nafte, o tome ko je najoštećeniji, zašto padaju berze, kako evropske berze i koliko je Evropska centralna banka para dala. Ali ono što mi možemo, to je da Srbija ostane na čvrstom, stabilnom putu, da gledamo da naučimo što je moguće više i da se prilagođavamo svetskim trendovima. Zašto je znanje danas ono što se najviše ceni u svetu i ako u tome budemo zaostajali, mi nikakvu šansu za napredak nećemo imati.
S obzirom na to da će na proleću u Srbiji biti održani vanredni parlamentarni izbori, sagovornici premijera Vučića su pitali da li to jeste i problem kada reč o nastavku ekonomskih reformi.
Nama je od 18. februara do 1. marta u toku četvrta revizija MMF-ova i ako i to prođemo, potpuno je besmisleno da posle toga bilo ko to prekine. Dakle, oni su samo tražili garancije da će Srbija da nastavi sigurnim, čvrstim putem u reforme i oni žele da Srbija ostane stabilna kao što je bila. Svaku vrstu uveravanja za to su i dobili i mislim da ne osjećaju apsolutno nikakvu nesigurnost po tom pitanju.
Iz Davosa za RTS Vesna Damjanić.
U novostima dana ponovo o izbjegličkoj krizi, Šengenu i uticaju na evropsku privredu. Zvaničnici upozoravaju da će, ukoliko se Šengen zona raspadne, to značiti i kraj evra. Kako bi pokrenula privredu eurozone koja se nalazi u stagnaciji i sprečila deflaciju, Evropska centralna banka je odlučila da upumpa 1,1 bilion evra u narednih godinu i po dana. Gosti emisije Talasanje Radio Beograda 1 ocenjuju da bi ukidanje eurozone kao posledica migrantske krize moglo da ima i pozitivne efekte na privredu Srbije, pripremila Sandra Cvijanović.
Odluka Evropske centralne banke da uvede kvantitativne olakšice, odavno okarakterisane kao štampanje para, za srpsku privredu će biti od koristi. Zbog rasta likvidnosti i raspoloživosti evra, sve kamatne stope koje su vezane za evro će pasti, objašnjava Goran Nikolić iz Instituta za ekonomska istraživanja.
Biće više mogućnosti da neko ulaže ovde, biće veća uvozna tražnja, pa ćemo mi moći da izlazimo. Dakle, na kraju krajeva, jednom momentu ćemo doći do toga da velika količina evra dovede i do inflacije u nekom momentu, što će naše dugove da realno obezvredi.
Kriza u eurozoni sigurno bi imala i negativne efekte na privredu Srbije, koja već ima visok javni dug i mali izvoz, upozorava profesor ekonomije u penziji Ljubomir Mađar.
Sve dok je mali izvoz, imaćemo teškoća oko servisiranja toga duga, a onda iz toga proizlazi veliki broj drugih izvedenih teškoća o kojima, koje ne možemo sve ni da sagledamo, jedino znamo da će boleti glava od njih.
Prema rečima Nikolića, pozitivan signal za srpsku privredu mogao bi da bude i pad cene nafte na svetskom tržištu.
Mi smo u prethodnoj godini, zahvaljujući tome, imali uštedu od, može se reći, 360 miliona evra. Dakle, vi prosto, naš uvoz nafte i gasa je negde oko 12-13% ukupnog uvoza. Dakle, to je negde oko 2 milijarde evra.
Ocene su da bi program upumpavanja 60 milijardi evra mesečno doveo do slabljenja evra, ali i jačanja dolara, švajcarskog franka i britanske funte. Istovremeno bi mogla dođe i do rasta akcija na evropskim berzama, kao i cene nafte izražene u evrima, smatraju analitičari.
Slušate Radio Beograd 1 u nastavku emisije Vesti iz regiona. Mandatar za sastav nove vlade Hrvatske Tihomir Orešković predstavio je imena kandidata za ministre i saopštio da će kabinet imati 23 člana i 20 ministarstava.
Prvi potpredsednik vlade sa ovlašćenjima zamenika biće Tomislav Karamarko iz HDZ-a, a funkcija potpredsednika je predviđena za lidera Mosta Božu Petrova. Orešković je poručio da je to njegov tim. Za ministra financija predložen je Zdravko Marić, za ministra odbrane Josip Buljević, a za ministra inostranih i evropskih poslova Miro Kovač. O novoj vladi sutra će glasati poslanici u Saboru.
Šovinistička izjava hrvatskog novinara Marka Jurića, izrečena u emisiji Markov trg na televiziji Z1, izazvala je brojne reakcije i osude. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da je reč o otvorenom pozivu na mržnju i linč, a Hrvatsko novinarsko društvo oštro osuđuje Jurićev postupak. Hrvatska agencija za elektroničke medije najavljuje prijavu državnom tužilaštvu. Pripremila Đuđica Dragaš.
Dok televizija Z1 za koju Jurić radi saopštava da njeni saradnici imaju novinarsku i uredničku slobodu kao i pravo na mišljenje sa kojim kao medijska kuća ne moraju uvek da se slažu, Hrvatsko novinarsko društvo oštro osuđuje govor mržnje. Ono što se čulo u emisiji Markov trg u suprotnosti je i sa zakonom, kaže za naš program predsjednik tog društva Saša Leković.
Dakle, da nije slučaj kao što je sad o svećenicima Srpske pravoslavne crkve i o ljudima srpske nacionalnosti, i mislili bismo isto, dakle, bilo kako napad te vrste potpuno nedopustiv i potpuno protivan Ustavu i zakonima Republike Hrvatske i civilizacijskim.
Leković kaže da je Hrvatsko novinarsko društvo slučaj prijavilo Agenciji za elektroničke medije, a prema njegovim saznanjima to isto je učinilo i mnogo građana i organizacija. Na osnovu toga agencija je pokrenula hitnu proceduru utvrđivanja činjenica i najavila prijavu državnom tužilaštvu. Sve to, ali i brojne osude Jurićevog postupka, ohrabruju predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorada Pupovca, ali ga, kako kaže, brine to što nema reakcije onih koji kreiraju političke stavove.
Očito da postoji neka poveznica između ljudi koji šire mržnju i onih koji formiraju političke stavove u zemlji. To mora biti predmet ozbiljnog interesa. Predstavnici velikih političkih stranaka, prije svega HDZ-a, morali bi vrlo oštro reagirati na ovakve stvari, jer njihova kampanja predizborna je otvorila prostor za ovu vrstu govora i za ovu vrstu ljudi koji godinama nisu bili na političkoj i javnoj sceni.
Pupovac je na konferenciji za novinare koju je danas održao u Zagrebu najavio da će se i Srpsko narodno vijeće obratiti državnom tužilaštvu. Podsjetimo, Marko Jurić je odjavljujući svoju emisiju poručio Zagrepčanima da oprezno šetaju Cvetnim trgom, jer je u blizini pravoslavna crkva u kojoj stoluju četnički vikari, spremni da, kako je naveo, u svom maniru klanja izvedu krvavi pir. U međuvremenu Jurić je medijima uputio izjavu u kojoj navodi da je želeo da otvori temu četništva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a na osnovu nepobitnih dokaza pevanja četničkih pesama najvišeg klera objavljenih na YouTube-u.
Zaoštravanje na relaciji London-Moskva. Britanski sudija Robert Owen je na kraju javne istrage o smrti bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvinjenka izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno odobrio njegovo trovanje radioaktivnom supstancom u Londonu 2006. godine. Jedan od optuženih, Andrej Lugovoj, poručio je da su optužbe protiv njega apsurdne. Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da je istraga politički motivisana, dok je britanska vlada najavila da će razmotriti dalje korake protiv Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Prema rezultatima britanske istrage, Aleksandra Litvinjenka ubila su dva ruska obaveštajca, Andrej Lugovoj i Dmitri Kovtun. Predstavljajući izveštaj, posle dugogodišnjeg rada, sudija Robert Owen je izjavio da optuženi nisu imali lične razloge za ubistvo bivšeg ruskog agenta.
All the evidence points in one direction.
Svi dokazi pokazuju da su optuženi delovali po tuđem nalogu. Zaključio sam da postoji velika verovatnoća da je ubistvo naredila Ruska federalna služba bezbednosti. Daljim istraživanjem došli smo do mogućnosti da je operacija izvedena uz odobrenje predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Jedan od optuženih, Andrej Lugovoj, izjavio je da rezultati istrage potvrđuju antiruski stav Londona, ograničeno gledanje na stvari i nespremnost Britanaca da utvrde istinski uzrok Litvinjenkove smrti. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenjuje da je britanska istraga pristrasna i ograničena, te da London politizuje taj slučaj i narušava bilateralne odnose Britanije i Rusije. Autor knjige o ubistvu, britanski analitičar William Dunkerley, sumnja u potpunu ispravnost postupka istrage.
Ništa što sam video ne može se nazvati dokazima. Nalazi istrage se često baziraju na optužbama koje je neko izrekao na osnovu izjava drugih osoba. Neke stavke se čak odnose na informacije iz treće ruke, što pokazuje da je istraga na staklenim nogama, najblaže rečeno.
Kabinet premijera Davida Camerona saopštio je da Velika Britanija razmatra dalje korake protiv Rusije. Aleksandar Litvinjenko, otvoreni kritičar ruskog predsjednika Putina, pobegao je iz Rusije 6 godina pre nego što je ubijen. Preminuo je nakon što je u londonskom hotelu popio zeleni čaj u kojem se nalazio redak radioaktivni izotop polonijum-210.
Britanska vlada odlučila je da pozove na konsultacije ruskog ambasadora u Londonu posle objavljivanja izveštaja o ubistvu bivšeg ruskog agenta Litvinjenka. Ministarka unutrašnjih poslova Tereza May izjavila je u obraćanju poslanicima da je vlada pozvala ruskog ambasadora na razgovor da bi izrazila duboko nezadovoljstvo zbog nedovoljne saradnje Moskve u istrazi ubistva.
U Briselu je dvoje ljudi uhapšeno zbog sumnje da su učestvovali u novembarskim terorističkim napadima na Pariz, u kojima je poginulo 130 ljudi. Osumnjičeni, jedan belgijski, jedan marokanski državljanin, privedeni su tokom policijske racije u briselskoj četvrti Molenbeek, gde su islamski ekstremisti ranije hapšeni. U pretresu nije pronađeno oružje, niti eksploziv.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da pregovori o mirnom rešavanju sirijske krize možda neće početi u Ženevi 25. januara kako je planirano. Velike sile moraju da nastave diplomatski pritisak na strane u sukobu da sednu za pregovarački sto, poručio je de Mistura. A zahvaljujući postignutom dogovoru o nuklearnom programu i ukidanju sankcija, Iran kao velika i moćna zemlja može imati pozitivnu ulogu u miru i stabilnosti regiona Bliskog istoka, naročito u rešavanju sirijskog sukoba, ocenio je u intervju za Radio Beograd 1 iranski ambasador u Srbiji Majid Fahimpur.
Na Bliskom istoku su uvek postojale sile koje su neprekidno stvarale nestabilnost i nemir. To su bili isti oni koji su takvu politiku primenili na Balkan, a to je politika zavadi pa vladaj. Stvaraju ratove da bi prodavali oružje i da bi njihove fabrike bile aktivne. Često kažem da bi umjesto trgovine oružjem imali mnogo veće prihode normalnom trgovinskom razmjenom.
Kaže iranski ambasador u Srbiji Majid Fahimpur za Radio Beograd 1, dodaje da je Iran 12 godina trpeo nepravedan pritisak, ali je uprkos tome uspeo da napreduje u svim segmentima života. Prema njegovim rečima, ukidanje sankcija je pobeda iranskog naroda i diplomatije. Od danas su u prodaji zbirke zadataka za završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i zbirke sa zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Pripremljena su izdanja i na albanskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku. Svaka zbirka sadrži 450 zadataka, a sve tri koštaju 670 dinara. A ako ste danas naišli na grupu ljudi koja spontano želi da vas zagrli, znajte da je razlog Međunarodni dan zagrljaja. Ustanovio ga je američki sveštenik Kevin Zaborni pre 30 godina, a izabrao je 21. januar jer taj datum označava polovinu između katoličkog Božića i Dana zaljubljenih. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da u tom periodu ljudi zaista jesu najdepresivniji i preporučuju zagrljaj kao lek. O tome Marina Bajić.
Medveđi čeoni oko vrata, grudi ili struka, stapkanjem ili bez. Zagrljaj opušta, teši, usrećuje. Znaju to i niški gimnazijalci, koji su prolaznike u bukvalnom smislu reči oberučke prihvatali.
Smatramo da je to jedna sitnica, ali nekako i nama svima u školi to znači, a mnogo nam je drago da je građanstvo prepoznao tu neko, nešto kao lepo i pozitivno.
Kada je vas poslednji put neko zagrlio?
Ja ne sećam se tačno, ali danas nije sigurno.
Juče moj sin. Pa vodila sam ga na ručak, valjda zbog toga.
Jedna drugarica pre jedno 15 dana. Školci su drugoj, nismo se dogovorili.
Može svaki dan.
Ne prija samo čulima, već i zdravlju. Psiholog Žarko Trebješanin kaže da zagrljaj može da nas oslobodi stresa, popravi imunitet i snizi krvni pritisak.
Naučnici su utvrdili da se tada luče hormoni, da se luče neurotransmiteri u mozgu koji izazivaju zadovoljstvo. Nije to nikakva, da kažem, predrasuda da zaista dodir prosto može da leči.
Neki istraživači tvrde da ljude brže od svega umiri upravo zagrljaj, jer ih podsjeća na detinjstvo i period kad su ih roditelji instinktivno od svega štitili zagrljajem. Među narodima najviše se grle Finci i Rusi, a najmanje Britanci. Mi, nažalost, sve ređe, smatra sociolog Ratko Božović.
Bojim se da je naše srce ohlađeno i previše usmereno ka pameti koja je praktična i u borbi za lično opstajanje. A čini mi se, kad bi sve bilo drugačije, onda bi bio i drugačiji naš susret sa drugima i zagrljaj sa drugima.
Četiri zagrljaja dnevno čoveku su potrebna da bi preživeo, 8 da bi se održao, a 12 da bi napredovao, kaže jedno istraživanje. A Miroslav Antić u poemi Vuk...
Ako je ovaj svet pretesan za sve, i ako krila moraju da budu iskrzana, neka počne od zagrljaja.
Marina Bajić o Međunarodnom danu zagrljaja, a među sportistima, pa pitaću i našeg Vladete Radičevića, čini se da se najviše grle fudbaleri, a i odbojkaši, je li tako?
Da, svakako teniseri su bili danas vrlo aktivni, bilo je zagrljaja, zaslužili su svakako zbog dobrog učinka u Melbourneu, jer Ana Ivanović i Viktor Trojicki su uspeli da se plasiraju u treće kolo. Jelena Janković je nažalost poražena i to je najveće iznenađenje u Melbourneu. Nju je savladala Nemica Laura Zigemond sa 2-1 u setovima 6-3, 6-7, 4-6. Viktor Trojicki i Ana Ivanović igrali su vrlo sigurno. Trojicki je pobedio Amerikanca Tima Smičeka sa 3-0, 6-4, 7-6, 7-6 i u trećem kolu igraće protiv Miloša Raonića. Što se tiče Ane Ivanović, ona je bila uspešnija od Anastazije Sevastove iz Letonije. Rezultat 6-3, 6-3. Ovaj meč je bio u prekidu zbog pada jedne gledateljke koja se povredila. Ipak posle prekida koji je trajao 30 minuta, meč je nastavljen i Ana Ivanović je zabeležila trijumf. Još da kažemo da će na evropskom šampionatu u Beogradu danas igrati Mađarska i Crna Gora u polufinalu. To je potencijalni protivnik Srbije. Finale je u subotu od 17 časova i 45 minuta. Što se tiče košarke, održana je preskonferencija u košarkaškom klubu Crvena zvezda. Sve ulaznice za meč Crvena zvezda Unikaha, koji je na programu sutra od 20 časova, su rasprodate. Trener Dejan Radonjić najavljuje novi spektakl i novu pobedu Crvene zvezde.
Hvala Vlade, opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana, a pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina, odlučio Euleksov sud u Kosovskoj Mitrovici. Srbija šokirana presudom, jednoglasna ocena zvaničnika u Beogradu. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i danas u središtu pažnje izbjeglička kriza. Evropa ima samo 6 do 8 nedelja da zaustavi priliv izbjeglica sa Bliskog istoka, upozorio holandski premijer Mark Rutte. Britanski sud objavio da je ruski predsjednik Putin verovatno umešan u ubistvo bivšeg agenta KGB-a Aleksandra Litvinjenka. Britanska istraga politički motivisana, odgovara zvanična Moskva. Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu pobeda Ane Ivanović i Viktora Trojickog, poraz Jelene Janković. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 2 stepena, u Nišu minus 1, na Kopaoniku minus 8. Vreme sutra.
Ujutro umere mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 4 do 1 stepena. I u Beogradu uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od minus 5, na periferiji do minus 8 stepeni, najviša dnevna 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.